Өрчөн би айлал гарсан. Өдөсгөн би агуу их тогтлол. Өнгөц цэцгсийн дундуур түүнийг дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон хэрмэн үнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлэлтэй дүрх. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгачгаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дараа зөксөж хоод хэсэг хөдлөхгүй. Эргэж хараад тэр хэлсэн эн хаалган дээр чамайг үлдээлээ. Эндэл хидээр чи бүхний хүртнэ. Цаг нь болохоор уулзна гэд үрээр зүрхээр ах чимээ
гүйж байсан.